Quina leciono. Nova auto.
Signoro Rapid venas en auto vendeion kai rigardas moderna in veturiloin. Vendisto venas al li. Signoro Rapid demandas.
Kiu auto estas la plej bona?
Tiu ĉi estas la plej bona el ĉiuj.
Kiom rapida ĝi estas?
Ĝi estas pli rapida ol la aliaj.
Kiel sobra ĝi estas?
Ĝi estas la plej sobra el ĉiuj.
Ĉu ĝi estas senbrua?
Jes, ĝi estas pli senbrua ol aliaj.
Certe ĝi estas multe kosta.
Jes, ĝi estas la plej kosta el ĉiuj.
Nu, dankon. Mia malnova auto estas la malplej kosta el ĉiuj. Mi ankoraŭ veturos per ĝi. Ekzercoj. Respondu.
Unu. Kien iras sinjoro Rapid? Du. Kion li volas aĉeti? Tri. Kion volas fari la vendisto? Kvar. Kiaj estas la aŭtoj? Kvin. Kial li ne aĉetis la plej multekostan aŭton? Ses. Kia devas esti la auto, kiun signoro Rapid desiras aĉeti? Sep. Kia estas via auto?
Ok. Ĉu via auto estas pli bela ol la auto de signoro Rapid?
Nau, kiam vi aĉetis vian auton?
Dek, ĉu vi aĉetos novan auton? Kiam? Dek unu. Ĉu la vendisto en la teksto estas bona vendisto? Kion vi opinias?
Dek du. Kiom da lingvoj vi parolas?
Dek tri. Ĉu Esperanto estas malfacila lingvo? Dek kvar. Ĉu vi estas tiel aĝa kiel via amiko? Dek kvin. Ĉu via amiko estas tiel granda kiel vi?
Parolaj ekzercoj. A. Modelo.
La seĝo estas alta, sed la tablo estas pli alta.
La tablo estas pli alta ol la seĝo.
Unu. Marco estas juna, sed Ana estas pli juna.
Du. Auto estas multekosta, sed domo estas pli multekosta.
Tri. Pano estas costa, sed cuco estas pli costa.
Kvar. Ana estas bela, sed Marta estas pli bela.
Kvin. La signoro parolas rapide, sed la vendisto parolas pli rapide.
Ses. La lernantoj venas frue, sed la instruisto venas pli frue.
Sep, Anna curas rapide, sed Marco curas pli rapide.
Bo, modelo.
Ĉu la seĝo estas tiel alta kiel la tablo?
Ne, la seĝo estas malpli alta ol la tablo.
Unu. Ĉu Anna estas tiel aĝa kiel Marco?
Du. Ĉu aŭto estas tiel kosta kiel domo?
Tri. Ĉu pano estas tiel kosta kiel kuko?
Kvar. Ĉu Anna kuras tiel rapide kiel Marco?
Kvin. Ĉu semajno estas tiel longa kiel monato?
Ses. Ĉu la sinjoro parolas tiel rapide kiel la vendisto?
Sep. Ĉu koko flugas tiel bone kiel birdo?
So, modelo.
Tiui knabinoi estas simpatiae. Kai Anna?
Anna estas la plei simpatia el ciui.
Unu. Tiui libroi estas interesae. Kai la esperanto libro?
Du. Tiui domoi estas belae. Kaj la domo de Marco?
Tri. Tiuj aŭtoj estas rapidaj. Kaj la aŭto de la vendisto?
Kvar. Tiuj libroj estas novaj. Kaj la libro de Anna?
Quin, tioi geknaboi estas junai, kai la fratino de Marco?
Ses, tioi homoi estas felicai, kai signoro rapid?
Sep, tioi katoi estas belai, kai la kato de Anna?